Príomhscéalta na Gaeltachta, tasúna príomhscéalta níorthaid, chaile bheith Pádra Cúlán. Tá sé defnaí ag bainisteoir chórum sláinte Poiblí go chuid aimeanas na seirbhíse sláinte, Damian McCullion, gúil sé cíntear ab altra sláinte Poiblí a aimsiú le freastal ar ina saoir. Héirigh sé de post go altraí tá ar féinéal acu go chuid na féimeanas níor ach níor ghlacú leis. Dúirt sé bhreagra, thug sé an chúlaíor carach Catherine Canny, gúil sé de ghiar an fostaí líon anois ar mhún páirt aimsiúra le go mbeidh duine na freastal ar a bobl an sin, a baint leasa as a teirbhís éir. Gefnir sé an chúlaíor Canny na chúlaíon bhaint ag a gceisio le cúrsaí costais agus bheith telefóin scéil se níos deanaí sa glár. Tá beag na cheirbíras fid in ar listí feheb le chóir leisáil ag ospidéal na hoscaile gaiile go réir figurí a tugu górum sláint in iar ar inné. Tá as cín séhíli trí chéad gan na dine seo fanat as cín séhí an listí feheb seo a dúirt príbefigur feimiúchán na hagraach na sílta Tony Canavan. Tá dolan cín díanta cúbar na listí feheb seo a laidu le copa blíon an uas a dear sem. Tá sé dabaint leasa a sérbí sí príbaidu chéles na listí seo laidu dear príbefigur. Tuch aru ar cúrsaí on Hedrin Ellum, Margamish Shrient, Elias Wentes, Sherry Sheep, he was a her. Who got her start, Gelt of the Joe McHugh, Le Fiskin Chanador, Trevor O'Clocherty, Will Multi, Le Kudos, Cool World, Udras, the Gelt, the Gosfall to Aiden. If we hish to Arrigan the Hunter Foil, Gunnan and Minu Hunter, let Hoygal Taka Fierce, a Rusmok. Arrigan a Hurilish and Dive, we knew Nuro, had Kodogliati, Guntogra Hanahain, and Mushed, Udras, the Gelt of them. Who got her start, McHugh, Le Fis, a Gaster, Gunnhoch, the Erectus, a Horsey, Cultural Gelt of the Ne, Nachmuch, and Wanting a Hainish, a Brosheshin, Achneashin Hain. Gwyd se ysŵr le torri darafwch ein. Dwi'n se teir ystod mi cyw gym o wailis gymach yn pobl agos na hagrych ddi'r ffad y tal wyt yn ysyn nhw'n ei gaib drwy slaf i chile. Mae'r gwyd se ffyr hofwch ddwch gyng o hir ai lys yn oed. Dwi'n meid ffyrbwyr ydw i yn ag ysbydiol na holsgael yng Ngael i cwrsdech yn môr y chwrs i Port Gollinshin a dwrw y cryniw gorym slain ti'n nierhyd. Dwi'n wanys diwch dy gyr y sbosn i chwrr yr ffordd gwyn 3 fil yn dynnu ta gobers yn ysbydiol ag onyd ele hi'n pwy hantyr i ddiad y prif effeithio'r ffeimwch o'n na hagrych dy sylta Tony Canavan. Nichon sesiwn sy'n gwrdd ydw i'r siag y mi'n sôl stai 3 chyd yn y fyns mae'r ochr nhw fyns y ffrastol i'r clinici yna yn y blionna. Da i'r ddi'r bod ni'n smwg serfisi ar o'r hospital Fort Worth yn y le sbres bos o'ch rohw ag yn hospital yng Nghaelia. Socri Socri ddi'r ffaddi ffôlen as yn ysni i Gloch Narŵn bes a hwyr y ddech yn wyntr Donald Lee i Gloch Narŵn trannwn y maerach o'n hocht o'chlog. Siwr o'r chorpeg sepol Gloch Narŵn ag y siacht o'chlog trannwn y ddech hyn agos cwyrar y ddech sarn i'r rydych y gorti. Mi wain y wŵr yn ffwlch yn y marw gan mi treplu le bai i'r ffan ymlaen ta. Fair singer, mi wysg y chwglen o'n lled fi ond mae'r yn gwyltilis. Bwy yn dyn y ddech yn talach e. Socri Socri ddi John Ramos Joyce yn Ras Domain, Ras Cahill y maes y Sras Alach o Gwchysau ta se o hwyr yn y Hacwni. Tŵr ar chorp wedi treip yn ei porch y Sras Alach le Efrin Dewyr eisiau dwyig y moerach. Cwyrra'r wedi cael gorti yn y glotnar hwnna heis yn Efrin. Fe'r post fion, mae'r yn y fan agos un i'n garchlo yn drawrchi agos gwyl tele. Agos gwyneb rhywch gael ta yn iechyd.